Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 8. oktyabrı. Hepdenin tisinde günü. Şuun programımızda. Türkiye'de Türkmen aktivisti Dursultan Taganova batış ediliyar. Yağıç bekedinin önündeki novotlar 3 kilometre çilini uzayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirtleri bilen tanıştırıyarım. 7 oktyabrda İsrail Hamas toporunun Yevrey devletine eden hücumunun yıl dönümünü hatırlayar. Sol hücumda 1200'den hem asa adam öldürüldü ve 250 koloyi zamun alındı. Bu ağırlıkta İsrail İran'ın yaranı Hizballah cengsi toporunu yok etmek tağırlarının çağında Beyrut'a giyingerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Kuryer operasyasını alıp barıyar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pürsodyna yol başçylyk etdi. Mundan bir yıl ozal, hut şu saatte Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen sazly festivaldaky esasan ýaşlardan toplanan ýüzlerçe adama garşy hüjüme başlap, olary öldürdi. Amerika ve Avrupa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. 7 oktyabrda İrden Ukrayina'nın Rusya tarapından basılıp alınan Krim'in Feodosiya sewtindäki yalgıç ammarına dronlar bilen uran zarbasında dehkada yangın dörüdü. Bu arada Rusya'nın Telegram kanalları habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiya'da İrden saat 4:30'larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da yangynyň dörändigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusya'nın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangını tasdikladılar, emma hücum barada hiç zat aytmadılar. Moskva'nın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın Telegram'da kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği 7 oktyabrda İrden Ukrayina'nın atan 21 dronunu urandığını, onların 12'sinin Krim'in üstünde yok edilendiğini haber verdi. Kazakistanlıların 71%'inden kovrağı, Merkezi Aziya'nın bu yurdunda ilkinci yadır elektrik tesisatının kurulmağını koldap ses verdiler deyip, yurdun Merkezi Saylov Komissiyası 7 oktyabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Kazakstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%dan aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Kazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadyr elektrik tesisatynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asi qymmatdygyny, seýlede taşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolundursly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psikologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa ve Gary Rufkin'e berildi. Bu avraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi dip 7 oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçhberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcarly alim ve telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901 ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hücumun jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçhananyň maglumatyna görä, partlama 6 oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.